Þeir sjætti þingmaður norðvestu kjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Hæstvirtur forseti. Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna var eitt af forgangsverkefnum síðustu ríkisstjórnar, það er að segja að bæta kjör námsmanna að því leiti til að lækka endurgreiðslubyrði námslána. Þegar að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tók til starfa árið 1995, þá var endurgreiðslubyrði árlega af námslánum 7%, en í dag er hún 3,75% sem að þýðir að kjör þeirra sem að lokið hafa háskólanámi hafa batnað allverulega því að há endurgreiðslubyrði íþyngdi verulega mörgum þeim sem að voru að koma sér upp heimili og fjölskyldu eftir langt háskólanám. En fyrir í aðdraganda síðustu kosninga voru málefni stúdenta eða íslenskra námsmanna í háskólum mjög til umræðu og allir stjórnmálaflokkar lögðu mjög mikla áherslu á málefni námsmanna í aðdraganda kosningana. Mikið var rætt svo kallaðan framfærslugrunn sem að er viðmiðun hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna við lánveitingar úr sjónum og því spyr ég hæstvirtan ráðherra hvað líði endurskoðun á framfærslugrunni Lánasjóð íslenskra námsmanna. Og fyrirspurnin á vissulega rétt á sér því að eins og ég sagði áðan þá var það lofur margra stjórnmálaflokka það yrði farið í endurskoðun á framfærslugrunninum. Enda má segja mörg viðmið í framfærslugrunninum séu barnsins tíma. Við getum tekið sem dæmi þróun á húsnæðismarkaðnum, hvernig að leiga hefur stórhækkað á þeim markaði þannig að þau viðmið sem að eru innan framfærslugrunnsins bara hvað húsnæðismálin varðar eru ekki raunhæf í dag og ég held að flestir séu sammála það. Sérstaklega líka í ljósi þess að nú eru 700 stúdentar á biðlista eftir íbúðum á stúdentagörðum við Háskóla Íslands og að sjálfsögðu þarf sá stóri hópur fólks að leita annað út á hinn almenna húsnæðismarkað, allavega hluti þess fólks sem að segir okkur það að það fara gríðarlega háir fjármunir hjá námsmönnum í það að borga húsnæðiskostnað. Síðan má náttúrulega telja upp fleiri hluti í framfærslu grunninum í ljósi þess að verðlag hefur hækkað mjög mikið á mörgum sviðum á undanförnum árum, þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að endurskoða þennan framfærslu grunn og spyr því hæstvirtan ráðherra hvað líði endurskoðun á vettvangi ráðuneytisins á framfærslu grunni Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
Til málstekur hæstvirtan menntamálaráðherra Þorgerður